Будімо добрі.
Як пов'язаності з добротою нашими місіонарі вас спотбуємо тут і в наших одаях. На у тим тидну по нас ще посібей спотбуєта Ізідор Щикін Юре Сишек, кіста в Україні. Усі кісте об нюних явленіх жі зачутили желіо, да ви помагали обернити се на місіонське середище Словенія, кєр легко помагати отроком у Україні. Но како є у тим вечіру там, па нам боста Юре і Ізідор повідала у тим тренутку.
Dobroti dajemo glas.
Pod Karpati, med neskončnimi ravninami in Črnim morjem, Ukrajina.
In z nami Jure Sešek, dober večer.
Novo Slovenijo, torej zdaj pravo razkošje, glede na tempo, ritem najinih javljen v minulih dneh, da se slišimo dvakrat v razmaku nekaj ur, prav res prijazen večer, tudi iz Ukrajine. Ko smo poslušali v Ganko, celo tako smo bili povezani, se nama je zdelo, da je Berta Ambrož, ampak ne, z naslovom bi imela pa tudi mi dva težave.
Zakaj pa nista poklicala?
Pa je...
Zakaj nista poklicala, Jure? Zakaj je predrago, da bi človek poklical?
Ne, to je gotovo kakšno pravilo, veš, da sodelujoči, sodelavci radio ognjišče pač ne smejo sodelovati, tako da družinski člani, recimo. To sva razumela tako in tudi, sej, nekje pa nisva upala segati v take stvari, ker so najine misli povsem drugje tudi ta večer.
Dobro. Bila sta, kot rečeno, kot si povedal, pred nekaj urami sta šla v Kijev, torej sta bila zdaj tam najbrž v osrčju tega mesta.
Ja, Matjaž, bila so v osrčju tega mesta, v osrčju, ki je pravzaprav pred očmi ostalih prebivalcev Kijeva, ostalih 5,5 milijona skrito. Bili smo v prostorih nekdanjega kazinoja, tukaj je bil pred leti en kazino, ki mu ni dobro šlo in lastniki so se odločili, da bodo prostor oddali nekomu, ki bo vsaj prijazno plačeval najemnino in zdaj pozor, Društvo Depol, humanitarna organizacija za te prostore, ki res niso prostori kakega razkošja, ampak gre za tri malo večje sobe, vse je tako, da človek ne ve, kaj bi lahko postavil tjake, če bi ta prostor najel, ampak prinaša pa toplino za brezdomce, no in za ta prostor plačujejo $1,000 na mesec. Samo zato, da lahko brezdomci pridejo, potrkajo in se tukaj pogrejejo. Po zimi jih je največ do 150 v natrpanih prostorih, kjer so, da si boste lažje predstavljali, res take tri malo večje sobe, potem so pa v teh sobah, bi rekli, odsluženi stoli iz kakih, recimo, slovenskih kulturnih dvoran, kot so bile včasih pri nas vezani stoli med seboj, leseni in tukaj potem brezdomci presedijo noč. Do 10 so imeli čas tudi to noč priti, povedati, da bi radi prespali pri njih, preživeli noč pri njih, saj jo presedijo in potem so po noči pod to streho. Srečala sva se s tamkajšnjimi sodelavci te dobrodelne organizacije Vincencijeve zveze Depol in predstavili so nam dom, povedali za žensko, moško sobo in mi da sem imela vprašanja, ki so bila povezana predvsem z odnosom družbe, odnosom mesta do teh ljudi in odgovori so enaki, kot so bili v Odesi. To so nevidni ljudje. Njihovo življenje družbe ne zanima, pravzaprav se pridejo pofočkati in v svoji luči posvetiti le takrat, kadar je treba kaj narediti za televizijo, recimo mesto samo ne da niti ficka, država niti ficka za to, da so brezdomci, tam kaj nobenih razpisov ni, na katere bi se lahko prijavili kaj podobnega, potem pa pred zimo pridejo v soju, kot pravim, televizijskih žarometov in naredijo prispevek, kako mesto lepo skrbi tudi za brezdomce, da bodo lažje preživeli zimo. Rekli so, da upajo, da česa podobnega z naše strani ne bodo deležni, pa so jim sestre zagotovile, da je naš namen snemanja teh ljudi in teh prostorov povsem drugačen. Sva se pa z Izidorjem spet, seveda, ta večer sva preživela z njimi, srečala s slovenskimi sestrami in danes smo prvič bolj zares zaslišali sestro Barbaro, Barbaro Peterlin, pa bom Izidorja zdaj lepo vprašal, Izidor, kaj si odnesel od kratkega intervjuja z Barbaro, ki ga bodo seveda poslušalci lahko slišali, neverjetno dekle, ne, pridno dela, pripovedovala je o delu v bolnišnici.
Ja, in najprej se je zelo upirala temu intervjuju, ampak lahko povem, da bodo poslušalci lahko z veseljem pričakujejo njene besede, kaj ti govori zelo tekoče, zelo globoko in ima mnogo zapovedati.
In Barbarina zgodba, ki res pretrese, je zgodba, kako je v bolnišnici srečala tri brezdomce, ki so bili tam popolnoma neoskrbovani. Pravi, da se je von iz te sobe širil po hodniku bolnišnice do konca in potem je odkrila res tri, ki so bili tam kot živali. Eden je ležal na tleh, ker je kdo ve kdaj padel, ker je hotel na stranišče, eden je umiral, drugi, tretji je bil s hudimi bolečinami, kdo ve v katerem stadiju raka. V državni bolnišnici ob tistih, ki so tam v službi, res da jih je premalo, ampak ob tistih, ki spet se delajo, kot da teh brezdomcev ubogih ni. In sestre so nam povedali tudi, da so nekoč, nedolgo nazaj, srečali tudi gospo, ki je 2 leti ni nihče umil. Je bila potem njihova roka tista, ki je sploh pokazala, da se da drugače živeti.
Ja, človek ob tem ne ve, kaj bi rekel, lahko le ostane brez besed oziroma naredi kaj konkretnega, ne da govori, ne, Jure?
Ja, Matjaž, imaš prav, mi dva zdaj trenutno govoriva, piševa, kaževa, ampak predvsem zato, da bomo lahko radijski sodelavci potem skupaj, predvsem na pustno soboto, zdi se še daleč, ampak bo hitro tukaj, slišim pa, tudi ti si že dejal novice iz Slovenije, da lahko poiščejo na naših spletnih straneh ob naših blogovskih zapisih tudi že tekoči račun, s katerim bomo pomagali predvsem otrokom v vasi Balta, tam pa bi radi odkupili še eno hišo in zagnali nov program, o katerem tudi govorimo in ga bomo predstavili tudi zagotovo v naslednjih mesecih, posebej, ko bo naše dobro delo blizu. Tule v Ukrajini je, spet lahko povem, Matjaž, toliko stvari, ki bi bile zaslužne, zato no nezaslužne, vredne naše pomoči, naše skrbi oddaleč, da se res nisva znala predstavljati, da lahko Ukrajina, ki se približuje Evropski uniji, ki je denimo mejna država z Madžarsko, to nam res pomeni, da je blizu, da so stvari tukaj sistemsko tako neurejene. Ko gospodi in gospe vprašaš, a pa se vam zdi, da gre kaj na bolje, a bi lahko bilo v prihodnosti kaj drugače, imate upanje, se samo v taki praznem nasmehu odgovorijo, ne, če ne bo nas, bo vsega konec in bo še huje, ljudje bodo še bolj umirali.
Jure, najlepša hvala za to, da sta glas teh ljudi in da bosta zdaj trkala na srca nas v Sloveniji in kot vedno, darovi, uboge vdove bodo tisti, ki bodo ti ljudi reševali, kaj ne?
Zagotovo tudi tukaj živijo predvsem od darov ubogih vdov, pa žal ne ukrajinskih, če tudi jih je veliko ubogih in tudi vdov pa tistih, ki živijo same, ampak od Evrope, ki ima za take stvari še srce, le upozoriti nas je treba na to, kje lahko pomagamo in komu, na kakšen način. Tudi ta dobrodelna organizacija Depol, ki se je začela v Franciji, zdaj predvsem s Francije, pa slišimo zelo pogosto omembo Poljske, Italije, mnogih dežel, iz katerih prihajajo, predvsem sestre Usmiljenke, pa bratje Lazaristi in vsi redovi, ki so povezani s svetim Vincencijem. Tako da ja, kar drži, karkoli drobnega bo gotovo tukaj lahko odzvanjelo, odmevalo veliko bolj kot pri nas.
Jure, hvala lepa. Zdaj se počasi vračata nazaj v Slovenijo, kaj ne?
Zjutraj imamo še nekaj snemanj tistega, kar sva prestavila na konec najine vrnitve, čas najine vrnitve sem v Kijev, tako da bomo naredili še nekaj takih bolj temeljitih intervjujev, tako sestro Marto kot sestro Barbaro. Potem pa se bova z njimi odpravila še po poti služenja ubogim v običajnih stanovanjih, torej ne v bolnišnicah, 10 let že oskrbujejo gospo, ki ima spet razmere, da bi zdaj le lahko govoril nekaj časa, pravijo, da je obupno, grozno, ampak kriva pogledat spet za to, da pokaževa, zakaj moramo biti doma hvaležni in komu na kakšen način lahko kaj sporočimo. Sicer pa Ukrajina kaže tudi veliko lepih obrazov, nasmehov ljudi, predvsem tistih, s katerimi se srečamo, pa prihajajo z te druge strani, ki ljudem pomagajo. Včasih bi si človek rekel, da je tole bolj sivo, ker se nasmehov za kakim šalterjem tiče denimo, ampak ko se spoznaš s človekom, pa pokaže svojo toplino in predvsem naj jo je očarala ta pokrajina, ki je res tako drugačno od naše, te barve, ki jih daje, iz katerih sije črnina, pa so zemlja, zelo rodovitna zemlja in zato so Ukrajinci res hvaležni. Mi da so pa hvaležni, da sva srečali tako dobre ljudi, zelo zanimiva so bila tudi srečanja s tukajšnjimi duhovniki, ki so Ukrajinci. Oče Miha, ki je bil ves čas z nami, je povedal še in še zgodb, nam odprl oči v povezavi tudi z zahodom države in vojno, ki se tam odvija, še zdaj v teh časih iz dneva v dan, skratka, no, na vzhodu države je to tam, kjer Rusi želijo globlje Ukrajino. Tole je res dežela tisočih obrazov in stvari, ki so tako blizu, pa jih ne poznamo.
Najlepša hvala, Jure, za to javljanje in vse dobro še za naprej ter srečno pot potem nazaj proti Sloveniji.
Prav lepa hvala, ja, jutri zvečer se vračava, lep večer in mirno noč vsem.
Dobroti dajemo glas.
Pod Karpati, med neskončnimi ravninami in Črnim morjem, Ukrajina.